Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under.
Love Down Under.
Love Down Under with Papa Dan and Claudette. Dito lang sa SBS Filipino.
Ngayong umaga, medyo kakaiba yung talakayan, no? Kasi nga himay natin at pag-uusapan natin yung pag-ibig sa loob ng LGBT community dito sa Australia.
Mm-hmm. Nako, tama-tama. At syempre, sa kulturang Pinoy, kanina binabanggit ko sa iyo, kanina gusto kami ni Claudette, napaka-interesting yung topic natin, syempre, kasi yung LGBT, di ba? Syempre, sa kultura natin sa Pilipinas, from dati pa hanggang umabot na tayo ngayon, we've come a long way sa pag-intindi, sa understanding, acceptance, and all that, di ba? At ngayon, 2021, syempre, obviously, napaka-open na lang lahat at yung pagtanggap at pagkilala, di ba? Pero ngayon, tungkol sa pag-ibig, hindi tayo aware, ano ba nangyayari sa same sex,
yes,
like relationship,
that's
ika
right
nga, di ba? Or like within the LGBT like community. Ngayon kasi ang ating magiging bisita, Claudette, eh gustong magbahagi ng kanyang love life.
Wow.
Okay, so member siya ng LGBT community. Ang ating pong bisita ngayon, bibigyan ko na ng konting background,
yes,
kung okay lang.
Go.
Diretso na ako dun sa ating background ng ating bisita or ng ating guest ang ngayong umaga. Siya po ay nagkaroon ng girlfriend sa Pilipinas.
Mm.
Okay, for 4 years, almost 4 years sila, girlfriend. Okay, siya po ay lesbian, so nagkaroon siya ng girlfriend sa Pilipinas. Hanggang dumating sa point na kailangan na niyang pumunta dito sa Australia.
Yep.
Okay, so pumunta siya sa Australia, I think para mag-aral.
Mm-mm.
At syempre mag-work na rin. Wala sila naging problema, okay ang naging send-off, walang naging issue. Hanggang 3 months in dito sa Australia, sa kanya pag-stay at pag-aaral, ay may isang malaking balita siyang natanggap. 3 or 5 months, may pasabog ang kanyang GF sa Pilipinas.
Ano ang
Claudette
pasabog na yan?
Mm-hmm. And yun, malalaman natin. Tapos, ito kasi, wala daw silang naging problema, walang pasabi, walang tampuhan. Bigla na lang may inanunsyo sa kanya na balita. Okay? At ayoko nang, nako, patagalin pa, bitiin, para malaman natin ang detalye, Claudette. Tawagin na natin na ating special guest ang ngayong umaga. I-welcome po natin mula po dito rin sa Sydney, si Kim.
Luna sa lahat, kumusta ka, Kim?
Ah, okay naman. Very happy na sa ngayon. Wow!
Wow! I love
wow,
that.
Wow! Yun,
gusto ko yan.
Gusto energy.
So,
the way nang I mean, sorry, yung way na kinukwento namin yung background ng story mo, Kim, medyo parang nagulat. Si Claudette, parang reaction niya parang, kasi may pasabog eh, gusto namin malaman. Pero,
sobrang pasabog.
Bago tayo pumunta dyan, ikaw, first bang girlfriend to? Kasi ikaw, syempre, di ba, talaga bang nagustuhan mo na ay babae noon pa lang sa Pilipinas?
Tama ba? Hindi naman siya yung first girlfriend ko, pero yung first na sobrang minahal ko ng ganun.
Ito na yung
makakasama ko rin. Parang doon ako nagkaroon ng hope.
Oy.
Sana pala. Parang ganun.
Okay, wait, question. Saan kayo nagkakilala?
Naging classmate ko siya before sa nung college ako. Tapos, nung actually di naman kami nagkaroon ulit ng communication kagad noon eh. Siguro naghintay pa kami ng ilang buwan. Then, bigla na lang. All of a sudden, biglang nagkaroon kami ng communication and then okay na, dating. Yung mga ganun, sobrang happy ng memory talaga ng mga panahon na yan.
Quick question lang. Sa nagsistart yung katulad nito, syempre, di ba, alam mo ba na gusto rin niya na, bawa, sa'yo, na alam, parang same-sex, ganyan, lesbian and all. Paano yung nalalaman mo ba? Tinanong mo? Paano yung approach siya ganun? Quickly lang.
Actually, hindi ko siya alam na pumapatol na siya na yung parang gusto rin niya ng mga babae, ganun. Parang nakita ko lang yung somewhere, yung sa, siguro, sa phone niya lang, may picture siya na may mga kasama siyang mga katulad ko. So, doon ako nagka-idea na, very open pala siya.
Okay. So, parang may natutunan. Hindi ko alam yan, ha?
Hindi ko alam.
Pero, kasi kapag may once na may friend ka na mga kagaya namin or what, baka possible, tanggap niya rin. Hindi siya judgmental, like that.
Ah, ganun. So, wow, curious ako. So paano yung ligawan? Paano yung ligawan sa paano mo ginawa yun? Paano mo sinabi sa kanya na, you know, I like you, meron bang chance ganito?
Actually, inaya ko lang siya noon na na lumabas, ganyan, and ayun, nagtuloy-tuloy naman na. Siguro yung naging comfortable kami sa usapan. Tapos, yun na yung medyo may mga sweet moments na ganyan. Parang hindi naman kasi ina-expect yan eh. Minsan kasi, di ba, minsan ina-ask pa na, pwede ba manligaw? Hindi naman.
Okay.
Parang doon mo kasi ipaparamdam yung care mo. yung sa tao hanggang sa doon na nade-develop yung love, di ba?
So right off. Sorry, Kim. Mutual ba agad? Mutual ba agad na feeling mo nung lumalabas-labas kayo, parang confident ka na gusto rin ako nito?
Hindi. Kasi nung una, hindi naman siya nakikipag-holding hands. Or parang ilang din siya that time. Siguro, nangingilala pa nung mga panahon na yon. Pero doon ko nakita na parang may possibility na maging kami. Kasi medyo nag-good morning na siya sa umaga. Siya na yung nag-aaya. Yung parang ganun yung mga situation. Ayun, payag na siya na punta tayo sa ganito.
First ka ba niya na
same sex?
Actually, ano, sex? Hindi. Mga pangatlo siguro.
Okay, so experience na itong si X.
So alam.
Totoo ba, ano, Kim, na parang eye to eye lang alam mo na na ano siya, same sex to? Gusto niya ang same sex relationship?
Parang may time, so ganun. Pero yung iba kasi parang hindi mo malalaman din eh. Depende pa paano mo sa makikilala. Kasi kapag eye to eye na ano, mararamdaman mo, pero yung iba hindi rin. Depende siguro sa tao din.
Parang ultimate question lang namin, no? Sorry, medyo fast forward lang natin. Ano yung pinaka naging best mong diskarte para mapasagot siya? Or sinagot ka ba? Mutual ba? Paano ba? Ano naging kayo?
Kasi yun, in-invite ko siya somewhere yung medyo classy na restaurant na siya.
Galante to si Kim.
Hindi, yung mga time na yun. Kasi syempre, para maiba naman. Kasi usually, nade-date ko lang naman siya somewhere yung mga kakain lang kami sa... Yung mga mabilisang kain lang, turo-turo, mga gano'n. So, denied ko siya sa ganung resto that time. And then, after noon, nung medyo pauwi na, doon na ako nag-ask na baka, syempre, lumalabas-labas na tayo ng ilang buwan. Baka pwede nating i-level up yung sa atin. Baka pwede mag-ayos tayo. Ganun. And then, doon, natuwa naman ako at pumayag naman siya that time. So, doon na nagsimula.
Okay, mukhang ang naging takbo si like 4 years, tama ba kami? 3-4 years?
Mm-hmm.
No? Tumagal almost,
Almost 4 years kami niya. Tsaka hindi kami mapaghiwalay noon. Kumbaga, nasa, kunyari, family niya, naligal kami kasi dati hindi naman siya legal sa family niya.
Tinanggap ka?
Nagkakaroon siya ng mga previous girlfriend, mga ganon. Hindi siya legal na magkaroon ng partner talaga. So ako yung pinakilala niya that time. So doon pa lalo ako nag-hope na ako lang talaga na.
Paano mo lalaman kung sino yung girl sa inyo, sa relasyon ninyo?
Oh, siya yung parang mas dominant yung male doon sa relationship. Siya yung male. May ganun eh.
Tapos sino yung mas Paano nalaman niyo?
Siyempre ako kasi yung boyish type kasi na yung lesbian. Okay. Kasi maraming kinds ng lesbian.
Okay.
So, yung girl na girl, yung parang ganon, yung kumbaga yung tingnan. Pero ako kasi yung talagang boyish talaga yung type ng lesbian. So, siya yung medyo mas malambot.
Anong point na ni-raise mo, Claudette, no? Feeling ko kasi hindi alam ng iba na minsan kasi sa iba parang hindi na napapansin yan. Yung iba... Issue yun sa kanila eh. Nagmamatter yun na gusto nung isang party, siya yung sinusuyo. Tapos isa naman, gusto siya yung nag-aalaga. Mm-hmm. Mas, alam mo yun, protective dun sa isa. So mukhang alam na natin dito sa sitwasyon nila. Almost perfect yung kwento. Tapos, pumunta ka na nung Australia, di ba? So naiwan siya sa Pilipinas, tama?
Naiwan siya noon, pero may plan kami, nag-open kami ng joint account. Para kasi one of the requirements kasi na, kunyari, pag sumunod siya, na kami talaga. Parang ganun.
Pang future usapan
May plano pa sana. May plano pa sanang humabol. Okay. Anong nangyari?
Talagang susunod siya talaga. Yun ang plano namin pag naging okay na ako ng konti dito. Kasi syempre, ang hirap mag-start sa ibang bansa.
Correct.
And then...
Okay. Ano na yung nangyari? Ang sinabi namin kanina, may nangyaring pasabog, may balita ang natanggap pagdating mo dito sa Australia, ilang buwan.
Ayun nga, di ba, before, consistent talaga yung communication namin.
Mm.
Then, mga ilang buwan nakakalipas, dumadaan na yung mga days, nagiging iba na yung setup. Yung parang nag-iiba na yung the way na mag-reply siya or what. Ngayon, nagtanong-tanong ako sa mga common friends ko. So, I found out na medyo hindi na tama yung mga naririnig ko So, mm-hmm. after doon, nung nagkaroon kami ng malalang away, nag-break kami, mga siguro 2 weeks, 2 to 3 weeks na talagang yung setup namin away. And then doon na niya inamin na preggy nga siya.
Buntis!
Yeah.
Oh!
Oh, okay. Sabi, so sinabi niyo sa'yo, para phone, tawag, paano?
Kasi syempre, through ano lang kami nag-uusap eh, phone. Tapos nag-video call kami that time. Nung nag-video call kami, sobrang iyak na lang kami ng iyak. Wala mo yung wala na, talagang wala na akong masabi. Tapos, parang guguho na talaga mundo ko. Parang gi-give up na talaga ako nung time na yon. Kung possible lang, hindi ko nga alam kung magiging thankful pa ako sa pandemic or whatever. Kasi hindi ako makauwi.
Oh,
talagang
of course. Sa
Australia. So, parang naging blessing na lang din na ganun. Kasi okay. Wala. Gusto ko man may magawa. Gusto ko man may magawa para isalba yung relationship namin. Pero wala na. Wala na. Na wala na ng pag-asa talaga.
Okay. Medyo umiinit yung usapan natin, Claudette, no? Medyo feeling ko kailangan muna natin konting magpahinga ng konti. Mag-commercial tayo muna.
Na-stress ako doon sa bigla siyang nabuntis, ha?
Kaya nga eh. Tanungin natin siya kung ano ba? Kasi may naging problema. Mukhang walang naging problema, no?
Oo, almost perfect.
Walang pasabi and all that.
Siguro misunderstanding lang namin is time kasi syempre night shift din yung work kasi niya nung time na yon. Tapos ako sobrang hirap din ako sa Australia. Siguro yung stress naming dalawa hindi nagkakatugma and then 3 hours ahead pa kami nung time na yon. So naninibago talaga sa stage kami na nagkakapaan pa ng paano yung gagawin namin sa mga panahon na yon. Ang hirap ilaban.
Konting detalye, Kim. Sino ang nakabuntis sa kanya? Kilala mo ba? May connection ba kayo dito sa lalaking ito?
I heard yung ka-work niya rin.
Ay, sa night shift ba ito nangyari?
Night shift?
Hala?
Alam mo, natutuwa ako kay Kim. Natatawa na lang siya ngayon eh.
Nga.
No? Speaking of moving on, di ba? So, mukhang naka-move on ka naman. Kailan nangyari ito, itong breakup? Anong year?
Last year pa to eh, 2020. Mm-hmm. Pagpasok ng 2020. Yun na.
Okay.
Sabay so, sa pandemic.
Ganun nga, sumabay nga. Ano eh. Pero, Kim, kumusta na ang puso mo after that? Nag-try ka ba? Nagkaroon ka ba ng relationships? Pwede namin tignan muna ngayon ano nangyari like in the last like 12-15 months.
Mm-hmm.
Ano na nangyari? Nasaan ka na ngayon?
Okay naman na kasi nung siguro nag-try na ako na makipag-date noon kasi syempre nasaktan ka eh. Gusto mo na rin minsan mag-skip na sa pain, 'di ba?
Mm-hmm.
So nag-try na ako. Kaya lang yung mga syempre na-meet ko na yung mga ibang lahi, ganyan. Mm-hmm. So sobrang different talaga sa mga Pinay.
Mm-hmm.
Okay.
Masabi, oo. Yes. Pero at the same time okay naman sila kaya lang siguro yung culture din namin hindi magkatugma. So, medyo hindi nag-work out yung mga nami-meet ko. Parang ganun.
Okay. So, ito kung mga ligawan yung kinukwento sa atin ni Kim. So, hindi ka pa ulit nakipag-bawa relationship or like nanligaw sa isang Pilipina? Puro ba to ibang lahi? Like, locals ito, puti, ganun?
May ibang lahi, then may Pinay din, parang ganun. Pero, yun nga. So, hindi siya nag-work out as of now. Siguro dahil hindi pa rin siguro ready yung mga ganun bagay. Pero kasi, very open ako, nangingilala ako ng mga tao, parang ganun.
Okay.
Kaya lang, yun lang talaga yung nangyayari na, hindi pala kami mag-work out kasi ganito, ganyan.
Kim, pag sinabi mong hindi nag-work out, what do you mean by that?
Siguro, first, siyempre yung may conflict siguro sa time.
Mm-mm.
Tapos may yung compatibility nyo. Like for example, ayaw niya ng ganito. Do, pwede mo namang tanggapin yon. Kasi lahat naman ng tao may mga flaws, di ba? Alang, siyempre, parang may barrier pa rin eh. Alam mo yon. Lato sa pag ibang lahi din yung dinedate mo.
Okay. So, major barrier ay yung culture.
Yes.
Okay. Parang
naging interested tuloy ako, Claudette, no? Sabi niya kasi, niligawan mo? Ito yung first mong attempt or try sa ibang lahi. Kailan to? At pwede bang konting background? Para lang specific na imagine lang namin, ano yung nangyari talaga? Paano naging complicated sa'yo?
Okay, kasi na-meet ko siya sa app. So, na-meet ko siya sa app. then syempre meet up, 'di ba? Tapos okay naman yung naging convo namin, masaya naman kami, then parang nag-date na kami for 5 months. Kaya lang kasi habang tumatagal yung, you know, yung dating, tapos medyo nagiging kami na, parang pa-fall na kami. Andun na kami sa stage na yun eh. Kaya lang kasi ang nangyari is yung time. Like siya kasi sponsored na siya eh. May 3 days off siya. Ako international student. Ay, hindi ako po pwedeng mag 3 days off.
Mm-mm.
So, kailangan yung parang pag wala ng touch-touch na gano'n, parang hindi mo na siya, parang meaning hindi na siya important.
Okay.
So, tapos yung, yung mga so culture naman, like for example, very open sila, di ba? PDA. Siyempre dito, okay, as Pinoy din ako, hindi ako sanay na yung nagpipisa ng yung kissing in public, yung mga gano'n. Hindi ako sanay na ganun din. Eh siya, ang hinihiling niya kasi yung ganun.
Mm-mm.
Okay.
So,
yung mga ligaw, diskarte mo, curious ako kasi sa Pilipinas, inaaya niya lagi. Mukhang sumasama naman, minsan inaaya siya. Pero yung may ligaw ka pa rin, ikaw pa rin naliligaw kasi, di ba, para ikaw yung parang lalaki dun sa relationship, eh, di ba? Nagagawa mo ba yung mga diskarte mo dati sa Pinas dito na nagawa mo ba? Or ano ba? Ba? Palpak?
Nagawa ko naman siya, pero actually nasisitan nga sila sa ganyan kasi bihira nga doon na may, na may ganung mga ligaw kasi nagdadala rin ako ng flowers, candlelight. Kasi may window siya doon, yung sa bahay, parang gossip window nga namin yon. Doon kami madalas mag-dinner date. Kaya lang kasi, yun nga lang, very ano kami, yung sa food din, for example, like gusto ko kumain ng rice.
Ano ba yung lahi niya? If I may ask, ano ba yung lahi niya? Australian ba siya?
Hindi, Swedish siya. Kumakain naman siya ng rice, pero hindi siya ano eh, everyday siya kore rice.
Rice so, is life? Ano ka ba?
Rice is life. Ilista nyo na, yung mga nakikinig. Rice is life, no X. Huwag dahil dyan. Delikado yan. Okay.
Ay, parang ganun yung nangyayari kasi syempre hindi ko pa kayang pag-adjustan. Parang nag-a-adjust naman ako somehow, kaya lang hindi rin ako po pwede sa food nila kasi hindi, parang nasa lalamunan ko lang ba yung pagkain.
Hindi ka nabusog.
Reklamo pa.
Oo, so compared sa ating mga Pinoy na talagang poor or whatsoever.
Saka,
yun naman, maganda rin naman yun so far.
Maganda rin discard niya, no? Parang tawag siya na yun, shower me with your love. Lahat eh, all out eh, bigay. Parang kanta yan eh.
Pati rice.
Pati rice, extra rice mo na yan. Pabalot, mga ganun. Pero Kim, sorry, ilan na ba? I'm curious ako, bukang ang dami niya kinukwento.
Yeah.
Ilan na niligawan mo na iba yung lahi?
Mga tatlo. Tapos yung isa naman Jewish, medyo ayaw nila ng lesbian kasi sa yung family.
Family.
Kasi Jewish, medyo conservative yung religion. Mm. Parang gano'n.
Okay.
Medyo ayaw nila ng gano'n. So, takas lang tong isa. Eh, hindi namin kaya din ng gano'n. So, nag-decide na lang kami na, wag na lang. Wag na namin ito lang kasi bandang huli kami rin lang mahihirapan eh. Tsaka, dun din, food din. Vegan kasi siya.
Ay, nako. Ang laking problema yan kung kumakain ka ng meat.
Medyo challenge siya. Oo nga. Kasi ikaw, rice is life kapat. Kung ano ng mga ulam mo. Siyempre, na-adobo ka dyan. May minuto ka dyan.
Parang hindi siya mag-a-adobo. Eh, yun yung niluluto ko, adobo.
Ay, nako. Ay, question din. Nag-do-nose bleed ka ba? Kasi English ito. Diba? Yung pag-uusap, yung sweet moments.
May times. Pag yung, kunyari, like yung first ko na naging parang girlfriend na puti, parang ano, nag-aaway kami minsan. Pag ano, nakikipagbati na lang ako.
Parang hindi ka na mag-explain.
Ang hirap nga naman.
Hindi naman sa, hindi torture ka na, naiintindihan mo, oo, naiintindihan mo mag-English ka or whatsoever, gano'n. Kaya mo naman makipagsagutan. Kaya lang yung pagtodo na, yung parang naglo-load din rin minsan yung...
Yung tayo sa totoo, no?
Buffering. Buffering yung utak.
Hindi mo ma-English yung isip na sama ng loob mo, hindi pati na lang tayo. Okay na.
Google Translate na.
Pero, alam mo, dalawa yung perspective na binibigyan niya sa atin, no? One is, obviously, dating yung ibang lahi and all that, diba? And dito medyo mas yung mas progressive ba yung feel? Parang mas open eh, diba?
Mas open.
So yung diskarte mo as Pinoy pa rin or Pinay na ganyan, hindi mo alam, tatansya ka, gagamitin mo ba o hindi. Tapos kailangan mo mag-adjust, diba? Pero mukhang okay naman, mukhang time may nagiging problema, pero bakit hindi pa rin, walang nagiging successful ika nga, hindi natutuloy. Meron bang common denominator, Kim, na feeling mo, is it time? Is it culture? Ano na-identify mo?
Siguro, wala naman sa ano yan eh, kahit ano pang race more what, basta as long as ethical siguro. Kasi siguro galing din ako sa relationship na yung sobrang naging complicated na din. Kumbaga, ayoko nang maulit this time. So, yung mga complaints na mga ganyan, kumbaga, ayoko na rin ma-stress. Kung hindi na rin kaya na mag-adjust, and ako rin at the same time. So, siguro nga, hindi magiging okay. Kumbaga, hindi mag-workout talaga. So, yun yung basehan ko siguro ha, for me. Na baka hindi pa talaga ready na talagang mag-commit.
Okay, Kim, makakasama natin ngayon para magbigay ng payo sa iyo si Isidro. Isidro is on the line. Magandang umaga, Isidro.
Magandang umaga, Claudette, Papa Den, and Kim.
Hello,
magandang
morning.
Umaga po sa nanonood ng Love Down Under. Ano, nakikinig sa Love Down Under.
Ayun, pwede tayo mag-TV kung gusto mo. Nox.
Oh, why not?
Grapa dyan, Claudette.
Oo. Konting background about Isidro. Si Isidro ay 23 years na may kapartner o kakarelasyon dito sa Australia. Wow. Actually, American yung kapartner ni Isidro. No? At saka matagal na siyang migrante dito sa Australia. So pagdating sa usapin ng pag-ibig, Kim, siya ang dapat mong tanongin. So alam ko, Isidro, ikaw ay nakamonitor the whole time sa sitwasyon ni Kim. Tama ba?
Oo. So, si Kim yung nanliligaw. Ako yung nililigawan.
Oh. Wow.
Nanliligaw sa akin. Sasagutin ko yan. Ang galing.
Sige, sorry, Isidro. Tanongin natin si Isidro. No? Ano ba yung, ano, paano bang discate? Kasi ikaw nililigawan, so nandun ka sa kabilang side. Eh. Ikaw yung nakakakita. Eh. Pareho ba? May difference ba? Ambawa, gay, like relationship, like, ito, same sex na ganyan. Meron bang ano, differences dyan or pareho lang ba?
Pareho lang yan for me. Kasi yung dating is the time na makikilala mo yung isang tao. Pero yung sa pakikinig kay Kim, nakita ko na hindi naman, wala naman siyang problema sa pandiligaw kasi napasagot naman niya yung mga babae. Kaya lang, hindi nag-move on yung relasyon. Pero I think wala siyang problema sa pandiligaw. Ang base sa aking pagkakarinig is yung kung paano ipagpapatuloy yung relasyon niya. Tama ba?
Okay.
Oo, kasi napasagot na niya yung tatlo. Kumbaga, nagkaroon na siya ng relasyon kahit maikli lang. Pero hindi na ipagpatuloy. So, yun. Sa tingin ko, walang problema si Kim sa panliligaw. Actually, nakikita ko parang extrovert nga siya eh. And she's very confident sa sarili niya, which is a plus thing pag nakikipag-date ka.
Okay.
So, di ba? So, ang isa pang na ano ko kay Kim, na pakinggan ko is, actually sinagot na niya eh, kung handa na ba talaga siya makipag-relasyon after makipag break kay ex kasi parang ang lakas ng dating ni ex sa kanya eh. So, kumbaga, be honest with yourself. Are you ready to go into another relationship? So, ako, ang style ko, kapag nakikipag-date ako, it's the fun stage in a relationship eh. Yung nakikipag-flirt ka. And I like that. So, I think ang advice ko kauna-unahan is make the most of it. Just have fun with it, knowing the other person without hoping na maging na magka-label kayo.
So, umpaga, parang diba? I-enjoy lang muna nila kung saan sila. Wala mo nang label.
Kasi
getting to know stage
eh. Jewish girl. Oo, diba? Yung Jewish girl, I think they're having fun pero it's the family. Parang pumasok dun yung family. Kasi nga, they're hoping for
serious.
More mature and serious relationship. And for me, I'll just, kung nag-enjoy ako doon sa company nung babae, no, parang just go with it. Kasi kayong dalawa lang naman yung nag-spend ng time. Eh.
Between kayong dalawa sa getting to know stage, meron mong part na parang pwede mong mag-I love you agad kasi na-excite ka eh. 2 weeks in.
Yes.
Parang,
so, you have to know the language too. Kasi sa Pilipinas, kapag gustong-gusto mo yung babae, di ba, I love you agad. Dito sa Australia, pag sinabi mong I love you agad, matatakot na sila.
Hala.
Parang, they'll back out. Like, masyadong intense. So, parang dito, kung parang masabi mo na gusto mo yung babae is I like you or I really like you. I love you.
Tanungin natin si Kim.
Tapos na yan.
Mm. Love you ka ba dun sa tatlo?
Hindi, muntikan lang.
Ah, muntikan lang. Buti na lang, baka bigla kang i-ghost.
Oo.
Oo, bigla nag-disappear. Parang ano to?
Kasi magkaiba talaga yung word sa kanila. Pag sinabi mo ng I love you, parang next level na ulit yon.
Ikaw, 23 years. Sobra, grabe yan. Sa inyo ba, may ligawan stage? Ganong katagal bago naging kayo? May timeline ba before mag-I love you?
Yeah, yun nga yung sinasabi ko na we're enjoying each other's company na hindi namin namalaya na kami na pala.
Okay. So forget the label.
Oo, parang all of a sudden, parang ay, tayo na pala and then nag-move in na siya, parang ganon. Kasi nga, i-sponsor din niya ako eh. Parang pareho nung balak mo kay ex. Na sponsor. So we also have a joint bank account.
Yun.
Pero ano, so yun, kasi ang dating for me is that's the fun part for me. Eh. Yun yung nakakakilig, di ba? Yung kinikilig ka. And I think na-enjoy ko siya so much na hindi ko na malaya na kami na pala. So walang, Kim, walang hindi kami nag-label for a long time.
Oh, so enjoy lang talaga. Eka, sinsure lang natin Isidro, no? Napaganda namang sinasabi mo, ayaw lang naming masayang. Nililista mo ba to, Kim? Sinusulat mo ba ito?
Tahimik at
seryoso.
Huwag kang mag-alala, may podcast. So pwede niya i-play, i-rewind, at i-forward.
Saka Claudette and Papa Danos, at saka Kim, isa pa dito sa ano yung mga non-Filipino, di ba sa Philippines kapag kapag may physical intimacy na nangyari, kayo na. Dito part ng date ng dating is the physical intimacy. Parang pag for example, nag-sex kayo, hindi ibig sabihin noon kayo na. Parang it's part of dating pa rin.
Okay.
Hindi understood.
Holding hands,
na,
yung mga ganyan, physical
may physical intimacy kayo na. Mm. It doesn't follow na ganun. Parang it's part of dating pa rin. Pero hindi pa kayo exclusive.
Fun lang din yon kumbaga, sa kanila dito.
Si Kim, may gustong sabihin. Kanina pa, feeling ko naramdaman ko parang mumubuelo yan, eh.
Oo nga, parang nakipil ko din si Kim.
Kim, may gusto ko i-react doon?
Pwede pa lang ano yun. Ako baga talaga, akala ko kasi kapag may ganun na, parang next level na rin kayo.
Parang expected na there would be physical intimacy. Tapos yun din yung kasi you try to know the person in all aspects of life. I think you just have to be honest with the other person. Kasi parang, di ba, nag-choose ka nung kung sino yung gusto mong makasama.
Ang daming realization ni Kim, yung napaisip eh.
Napatimik na ako dito na.
Alam mo, dapat offline mag-usap kayo ni Isidro.
Mag-catch up tayo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.